ใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคน
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับผมอาจารย์ชัดชัยลาภปรารถนานะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันนี้ก็จะมาดำเนินรายการนะครับสำหรับกฎหมายสบายๆนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการเขียนพินัยกรรมนะครับซึ่งพินัยกรรมเนี่ยเวลาท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาเนี่ยได้อาจจะเคยได้ยินคำนี้มานะฮะว่าพินัยกรรมพินัยกรรมได้เห็นจากคนอื่นพูดมาบ้างเพื่อนตัวเองบ้างหรือว่าเจอกับตัวเองบ้างหรือว่าจะอยู่ในส่วนของละครพวกละครนี่ก็จะพูดกันเยอะนะเนี่ยการมีพินัยกรรมนะคุณหญิงแม่ทำพินัยกรรมเอาไว้ยกมรดกให้ท่านชายอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งพินัยกรรมเนี่ยตกลงเนี่ยมันคืออะไรนะพินัยกรรมบางคนก็สงสัยเนี่ยดูในละครจริงบางทีอาจจะงงๆนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ถ้าเวลาเขาทำพินัยกรรมหรือว่าเขาเขียนพินัยกรรมเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดนะครับว่าพินัยกรรมนั้นคืออะไรแล้วก็การเขียนพินัยกรรมเนี่ยเขาต้องเขียนกันยังไงนะครับเรามาเริ่มดูก่อนนะในเรื่องของพินัยกรรมว่าพินัยกรรมนั้นคืออะไรนะครับพินัยกรรมก็คือนิติกรรมฝ่ายเดียวนะฮะที่ผู้ทำนิติกรรมนั้นแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือการต่างๆอันจะให้เกิดผลบังคับได้เมื่อตนถึงแก่ความตายนะครับนะนี่คือความหมายของพินัยกรรมซึ่งถ้าแปลความออกมาเนี่ยดึงการแปลความออกมาว่าพินัยกรรมคืออะไรนั้นคือจะสามารถแบ่งนะครับพูดออกมาเป็นส่วนๆคือ1คือพินัยกรรมนั่นคือเป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายนะครับคือตัวคนทำพินัยกรรมเนี่ยเขามีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเมื่อตัวเขาเนี่ยเสียชีวิตลงหรือว่าตายลงเนี่ยเขาต้องการจะทำยกอะไรให้นะทรัพย์สินหรืออะไรให้กับผู้ที่อยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่อาจจะเป็นลูกหรือว่าญาติหรืออะไรแล้วแต่นะครับฉะนั้นเนี่ยลักษณะแรกก็คือว่าจะต้องเป็นนะครับเป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายนะครับเป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายนะครับซึ่งถ้ากรณีที่บางทีเนี่ยมีการเขียนมาขึ้นมานะทำขึ้นมาเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเนื้อความนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการแสดงเจตนาที่จะยกทรัพย์สินต่างๆเนี่ยหลังจากที่ตนเสียชีวิตลงแล้วสมมติว่านายกเนี่ยเขียนเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่งนะกำหนดว่าจะยกทรัพย์สินนะครับให้กับนางขออย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่ายกให้กับนางขอเมื่อตนเองเสียชีวิตลงหรือว่าเมื่อตนเองตายลงกับเขียนว่ายกให้นางขอทันทีณวันที่ทำหนังสือฉบับนี้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นพินัยกรรมนะครับเพราะว่าการจะเป็นพินัยกรรมได้นี่ต้องทำเผื่อไว้ยกทรัพย์สินไว้เผื่อก็คือเผื่อจากผู้หลังจากผู้เขียนเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วก็คือเผื่อตายลงไปแล้วนั่นเองนะครับนี่ลักษณะส่วนที่หนึ่งส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องทรัพย์สินหรือการต่างๆฉะนั้นเนี่ยการจะเป็นพินัยกรรมได้คือนอกจากเป็นการแสดงเจตนาเผื่อตายแล้วในเรื่องของทรัพย์สินหรือการต่างๆทรัพย์สินต่างๆที่จะทำการยกให้กับคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะเป็นยกให้ลูกหรือว่ายกให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยทรัพย์สินต่างๆนั้นต้องเป็นของผู้ตายด้วยนะครับซึ่งทรัพย์สินต่างๆนั้นอาจจะเป็นที่ผู้ตายมีอยู่แล้วหรือว่าจะมีในอนาคตอีกก็ได้นะครับอาจจะมีในอนาคตอีกก็ได้อาจจะเป็นขณะนี้มีอยู่เช่นมีรถยนต์1คันนะครับเป็นชื่อของผู้ตายหรือว่ามีบ้าน1หลังนะมีที่ดิน1แปลงเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นต้องเป็นทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินของตัวผู้ทำพินัยกรรมนั่นเองหรือว่าผู้ที่สมมติเขาตายไปแล้วก็คือเรียกว่าเป็นผู้ตายนั่นเองนะครับว่าเขาจะยกตัวนี้ทรัพย์สินเนี่ยให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่อยู่รออยู่ข้างหลังเขานะครับฉะนั้นจะมีบางกรณีเช่นบางทีมีคู่สมรสเนี่ยสามีภรรยากัน นะสามีภรรยากันเนี่ยสามีหรือภรรยาอาจจะทำพินัยกรรมนะครับสามีหรือภรรยาก็อาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตัวเองให้กับคู่สมรสก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรนะหรือว่าอาจจะยกให้ใครก็ได้อันนี้แล้วแต่นะทรัพย์สินเนี่ยแต่ถ้าเขาจะยกสินสมรสอันนี้จะมีประเด็นอยู่ถ้าเป็นสินสมรสเนี่ยซึ่งคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมีส่วนด้วยเช่นยกตัวอย่างเช่นนางในก็สมรสกับนางขอแล้วมีสินสมรสอยู่นะครับอยู่หนึ่งชิ้นสมมติเป็นที่ดินหนึ่งแปลงเนี้ยถือว่าเป็นสินสมรสเนี่ยในกจะมาเขียนพินัยกรรมยกไอ้สินสมรสตัวดังกล่าวเนี่ยที่ดินหนึ่งแปลงนั้นเนี่ยให้กับบุคคลอื่นให้กับนางนายคอควายเงี้ยไม่ได้นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นจุดข้อสังเกตนิดนึงว่าโอเคเป็นการแสดงเจตนาเผื่อตายแล้วก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้นต้องเป็นของผู้ตายด้วยนะนะครับการบังคับนั้นดูลักษณะต่อมานะว่าจะเป็นพินัยกรรมเนี่ยคือมันต้องเกิดผลบังคับได้เมื่อผู้ทำพินัยกรรมนั้นถึงแก่ความตายแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าให้บังคับในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นี้ไม่เรียกว่าเป็นพินัยกรรมนะนะครับต้องให้มีผลบังคับหลังจากที่ผู้ทำเนี่ยเขาเสียชีวิตลงหรือว่าตายแล้วนะครับซึ่งการตายดังกล่าวเนี่ยอาจจะตายตามโดยธรรมดาก็ได้เช่นเสียชีวิตลงเป็นมะเร็งประสบอุบัติเหตุนะครับหรืออาจจะเสียชีวิตลงเนี่ยตายโดยผลของกฎหมายก็ได้เช่นมีคำสั่งของศาลแสดงว่าเป็นคนสาบสูญอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่ามีผลบังคับได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตายโดยผลของกฎหมายนะครับนี่แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่พินัยกรรมเนี่ยจะบังคับกันได้เนี่ยต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดด้วยนะพินัยกรรมเนี่ยการจะบังคับกันได้เนี่ยว่าโอเคเอกสารดังกล่าวที่ทำขึ้นมานั้นเนี่ยบังคับได้ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะครับต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดมิฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นโมฆะนะครับมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะแล้วเรามาดูกันต่อมานะเราทราบแล้วว่าในพินัยกรรมคืออะไรเรามาดูว่าเอ๊ะแล้วผู้ทำพินัยกรรมนั้นเนี่ยใครสามารถทำพินัยกรรมได้บ้างนะครับปกติเราดูพวกละครอย่างนี้นะฮะในโทรทัศน์เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็ท้องเรื่องก็จะเป็นเรื่องของมหาเศรษฐีทำพินัยกรรมเอาไว้นะครับก็จะเป็นพวกคุณหญิงแม่เจ้าคุณปู่อะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับการที่จะมาเป็นผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดนะว่าต้องมีอายุเขาขอโทษนะไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีอายุอายุเยอะๆอย่างในตามท้องเรื่องในละครเช่นว่าต้องโอ้คุณหญิงแม่อายุ60 ปีเจ้าคุณปู่อายุ80 ปีถึงจะทำพินัยกรรมได้ไม่จำเป็นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นผู้ทำพินัยกรรมได้เนี่ยอย่างแรกคือต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดาซึ่งการกำหนดอายุนะว่าจะทำเป็นพินัยกรรมได้ก็ต้องมีอายุครบ15 ปีบริบูรณ์นะครับ15 ปีบริบูรณ์นะครับซึ่งบางคนดูในโทรทัศน์นะในเรื่องที่สมมติขึ้นมาเนี่ยอาจจะแบบไม่ทราบนะนึกว่าจะต้องเป็นคนอายุเยอะๆไม่ใช่นะฮะกฎหมายว่าครบอายุ15 ปีคุณทำพินัยกรรมได้ละนะเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ครบอายุ15 ปีนะครับแล้วบุคคลดังกล่าวนะฮะที่จะทำพินัยกรรมได้เนี่ยต้องไม่เป็นผู้ซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและขณะที่ทำพินัยกรรมนั้นต้องไม่จริตวิกลก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นั่นเองนะครับในขณะที่บุคคลดังกล่าวนั้นทำพินัยกรรมเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยจะขอย้ำอีกครั้งนึงว่าการที่มาเป็นคนผู้ที่ทำพินัยกรรมได้นะหนึ่งก็ต้องเป็นบุคคลธรรมดานะฮะบุคคลธรรมดาทำพินัยกรรมได้เนี่ยนะครับฉะนั้นนิติบุคคลทำพินัยกรรมไม่ได้นะครับต้องบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับแล้วบุคคลธรรมดาดังกล่าวต้องมีอายุครบ15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะฮะ15 ปีบริบูรณ์นี่ก็ทำได้ละคนไร้ความสามารถนี่ทำไม่ได้นะครับจะทำพินัยกรรมไม่ได้ถ้าสมมติคนไร้ความสามารถทำพินัยกรรมมาเนี่ยถือว่าพินัยกรรมดังกล่าวแล้วตกเป็นโมฆะทันทีเลยนะครับแล้วก็ขณะที่ทำพินัยกรรมนั้นนะครับต้องมีนะบุคคลดังกล่าวต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์นะครับต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์นี่คือผู้ที่ทำพินัยกรรมแล้วสำหรับผู้ที่รับพินัยกรรมล่ะกฎหมายกำหนดไม่แน่ว่าเอ้ยผู้รับพินัยกรรมจะต้องเป็นใครนะครับซึ่งผู้ที่รับพินัยกรรมนั้นจะต้องมีเป็นสภาพบุคคล นะครับสภาพบุคคลนั่นคืออะไรนั่นเองคืออาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือนิติบุคคลก็ได้อันนี้จุดต่างนะตัวผู้ทำเนี่ยต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผู้รับพินัยกรรมเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่านิติบุคคลก็ได้อาจจะเป็นญาตินะของตัวผู้ทำพินัยกรรมก็ได้หรือว่าจะไม่ใช่ญาติเลยก็ได้นะอาจจะเป็นลูกชายของผู้ทำพินัยกรรมหรืออาจจะเป็นไม่ใช่ญาติเลยอาจจะเป็นเพื่อนของเขาก็ได้นะของผู้ทำพินัยกรรมอันนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้นะครับผมนะนะก็ผ่านไปนะในส่วนของผู้ทำพินัยกรรมแล้วก็ผู้รับพินัยกรรมมาดูต่อมาในส่วนของผลบังคับของพินัยกรรมนะครับว่าไอ้พินัยกรรมที่จะมีผลบังคับได้นั้นเนี่ยต้องมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างนะครับประการแรกเลยนะฮะการที่จะพินัยกรรมนั้นจะมีผลนะสิ่งที่สำคัญคือจะมีผลต่อเมื่อที่ผู้ทำพินัยกรรมนั้นถึงแก่ความตายแล้วนะครับต้องรอให้ผู้ทำพินัยกรรมก็ตายก่อนนั่นเองนะเสียชีวิตลงก่อนนั่นเองแต่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่มีผลบังคับนะฮะอันนี้นะครับยังไม่เริ่มนะยังไม่เริ่มบังคับมา ซึ่งการอย่างที่กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะว่าจะเป็นการเสียชีวิตลงหรือว่าตายลงโดยธรรมชาติก็ได้หรือว่าตายโดยผลของกฎหมายก็ได้หรือว่าเช่นพวกสับสูญนะครับนะครับสองต้องเป็นคำสั่งครั้งสุดท้ายของผู้ทำพินัยกรรมด้วยนะครับต้องเป็นคำสั่งครั้งสุดท้ายด้วยของผู้ทำพินัยกรรมคืออาจจะมีการแก้ไขอะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่คือต้องเป็นครั้งสุดท้ายแหละในพินัยกรรมตัวนี้ด้วยฉบับสุดท้ายแหละนะจะมีการแก้ไขอะไรต่างๆก่อนหน้านี้มานะครับต้องถือว่าไอ้ตัวคำสั่งครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยนะครับที่จะมีผลบังคับได้แล้วก็ท้ายสุดก็คือพินัยกรรมนั้นต้องถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะพินัยกรรมนั้นต้องถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะอย่างนี้ท่านผู้ฟังนี่แล้วก็นักศึกษาเนี่ยอาจจะทราบแล้วว่าเอ๊ะตกลงพินัยกรรมมันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ก็จะเกิดคำถามขึ้นมาแล้วอาจารย์พูดว่าในเรื่องของแบบที่กฎหมายกำหนดเนี่ยต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดแล้วกฎหมายกำหนดแบบมาว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องของแบบของพินัยกรรมนะครับแบบของพินัยกรรมนะฮะซึ่งแบบของพินัยกรรมนะครับแบ่งออกได้เป็นหลายแบบนะฮะนะครับมีทั้งแบบธรรมดานะครับมีแบบเขียนเองนะครับมีแบบเขียนเองทั้งฉบับนะครับแล้วก็แบบเอกสารฝ่ายเมืองแบบลับแล้วก็แบบทำด้วยวาจานะฮะแบบธรรมดาแบบเขียนเองทั้งฉบับแบบเอกสารฝ่ายเมืองแบบลับและแบบทำด้วยวาจานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละแบบนะฮะเริ่มจากพินัยกรรมแบบธรรมดาก่อนนะฮะพินัยกรรมแบบธรรมดาจะเข้าหลักเกณฑ์ว่าเอ๊ะเป็นการทำพินัยกรรมแบบธรรมดาที่ถูกต้องเนี่ยต้องเข้าหลักเกณฑ์ยังไงบ้างประการแรกเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือนะครับต้องทำเป็นหนังสือซึ่งในกรณีทำเป็นหนังสือนั้นนะฮะไอตัวผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยอาจจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะครับจะเป็นทำขึ้นมาโดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถทำเป็นภาษาใดก็ได้นะฮะตัวนี้นะไม่กำหนดว่าจะต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะอาจจะทำเป็นภาษาอื่นก็ได้นะครับผมนะจะทำเป็นภาษาอะไรก็ได้เกณฑ์ต่อมาคือต้องลงวันเดือนปีในขณะที่ทำขึ้นด้วยนะครับต้องลงวันเดือนปีในขณะที่ทำขึ้นนะว่าเอ๊ะวันที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้เนี่ยทำเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรอย่างนี้ต้องระบุมาให้ครบนะครับในส่วนต่อมานะฮะนะครับหลักเกณฑ์ที่ว่าจะพินัยกรรมแบบธรรมดานั้นจะบังคับก็ได้ก็คือผู้ทำพินัยกรรมนั้นต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนพร้อมกันนะครับนะครับผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนพร้อมกันนะครับหมายความว่าไงฮะหมายความว่าขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมนั้นเนี่ยลงลายมือชื่อนั้นเนี่ยพยาน2คนนะต้องมีพยานอีก2คนเนี่ยต้องมาอยู่ตรงหน้าที่นั้นที่เขาทำด้วยนะครับต้องมาอยู่หน้าที่ที่เขาทำด้วยนะครับเช่นสมมตินายกนะครับนายกต้องการทำพินัยกรรมของตนเองขึ้นมาโดยทำเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดานายกก็หากระดาษมาหนึ่งแผ่นนะอาจจะเขียนลงมาแล้วก็ลงวันที่นะครับลงวันที่เช่นสมมติว่าลงวันที่สมมติทำวันนี้ก็ลงวันที่21มิถุนายน2556นะครับนะฮะแล้วก็ลงลายมือชื่อซึ่งเนี่ยขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมก็คือนายกเนี่ยลงลายมือชื่อเนี่ยนะพยานก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยสมมติว่าเป็นกรณีนี้เป็น นายดำกับนายแดงมาเป็นพยานนะครับก็นายดำกับนายแดงต้องอยู่นะในขณะที่ลงลายมือชื่อด้วยฉะนั้นอีกครั้งนะในส่วนของหลักเกณฑ์นะการทำพินัยกรรมแบบธรรมดานะครับหนึ่งต้องทำเป็นหนังสือซึ่งหนังสือเนี่ยจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะครับหรือว่าจะแล้วก็จะทำเป็นภาษาอะไรก็ได้นะครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะสองต้องลงวันเดือนปีในขณะที่ทำขึ้นมาด้วยนะครับต้องมีการระบุวันเดือนปีในขณะที่ทำแล้วก็สามเนี่ยผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกันนะครับต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกันนะพยานจะมากกว่าสองก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ตอนลงลายมือชื่อนี่ต้องลงต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้านักศึกษาเห็นภาพมากขึ้นนะครับนักศึกษาจะนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังอาจจะลองหยิบกระดาษขึ้นมาสักแผ่นนึงนะครับตอนนี้เลยนะลองไปหากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งแล้วจดตามนะคือผมจะบอกรูปแบบคร่าวๆเนาะว่าเวลาเขียนเนี่ยพินัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยเขียนออกมาหน้าตามันจะประมาณไหนนะฮะนะครับเดี๋ยวลองไปหยิบกระดาษมาดูนะครับหยิบกระดาษปากกามานะฮะรูปแบบการวางคือตรงนี้เนี่ยอาจารย์ให้ไว้เป็นแนวทางนะว่าเวลาไปเขียนพินัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยจะใส่ข้อมูลไว้ตรงไหนยังไงบ้างนะฮะเปิดมากระดาษขาว1แผ่นเนี่ยมุมขวาบนนี่เราเขียนเลยทำที่ไหนก่อนนะระบุว่าทำที่ไหนไปก่อนนะพินัยกรรมฉบับนี้ทำที่ไหนถัดมาเนี่ยขึ้นมาตรงกลางเลยนะครับตรงกลางถัดมาถัดออกมาเป็นย่อหน้าตรงถัดมาเนี่ยเขียนไปเลยวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรนะครับนี่คือวันที่ที่เราวันเดือนปีที่เราทำพินัยกรรมนะเสร็จแล้วเราก็ระบุมานะว่าข้าพเจ้าเนี่ยตัวคนทำเนี่ยก็ใส่นะตามตัวอย่างจะใส่ชื่อก็ใส่ชื่อไปข้าพเจ้าเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรเนี่ยนะครับสมมติข้าพเจ้านายขาวดีมากสมมตินะครับข้าพเจ้านายขาวดีมากเนี่ยอายุเท่าไหร่สมมติอายุ50ปีสมมตินะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับถนนอะไรตำบลอะไรแขวงอะไรหรือตำบลหรือแขวงอะไรแล้วก็อำเภอหรือเขตอะไรแล้วก็จังหวัดอะไรก็ใส่เข้ามานะครับแล้วก็ระบุต่อว่าเอ๊ะได้ทําพินัยกรรมฉบับนี้เนี่ยขึ้นเพื่อแสดงเจตนาว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมลงไปแล้วเนี่ยนะครับให้แบ่งทรัพย์สินของข้าพเจ้าเนี่ยสมมุติแบ่งทั้งหมดแต่สมมุติทั้งหมดให้แบ่งทรัพย์สินข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีอยู่ต่อไปในอนาคตให้แก่บุคคลที่มีชื่อต่อไปนี้ไล่ลงมา1 2 3 4ตรงนี้ตามข้อได้จริงอาจจะแตกต่างกันนะเวลาไปเขียนจริงเนี่ยเขาจะเขียนบิดออกมาได้ว่าโอเคมีทรัพย์สินแค่นี้มี2ชิ้นสมมุติก็ให้ระบุไปเลยแบ่งทรัพย์สินให้ใครสมมติเขียนมายกรถยนต์1คันยี่ห้อนี้ทะเบียนนี้ให้แก่นายอะไรก็ว่ามาก็ยกที่ดินนะในโฉนดนี้แปลงนี้ให้ใครก็ว่ามาใส่มาแล้วก็บุนะครับเสร็จแล้วก็ลงชื่อนะลงชื่อตัวผู้ทำที่ไหนกับนะครับแล้วข้างท้ายก็จะมีเขียนต่อว่าเอ้ยข้าพเจ้าเนี่ยผู้มีนามข้างท้ายนี้ขอรับรองว่านะนายนี้นายดะเนี่ยเมื่อกี้สักครู่ตัวอย่างเราใช้เป็นนายขาวใช่ไหมนายขาวดีมากนะครับผู้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้านะและผู้ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยานไว้ในพินัยกรรมแล้วก็ลงชื่อพยานเปิดเข้าไปนะพยานทั้งสองคนใส่เข้ามานะครับนี่คือในส่วนของนะฮะตัวอย่างคร่าวๆของพินัยกรรมแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาพูดในเรื่องของพินัยกรรมแบบอื่นๆนะฮะที่ยังเหลืออยู่ก็จะมีทั้งในส่วนของแบบเขียนเองทั้งฉบับแบบเอกสารฝ่ายเมืองแบบลับแล้วก็แบบทำด้วยวาจานะครับตอนนี้ก็พักเบรกสักครู่หนึ่งครับผม
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02 504 7355 และ02-503-4156
หลังจากเราพูดนะฮะว่ากันในเรื่องของพินัยกรรมนะครับแบบธรรมดาไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูกันต่อนะในส่วนของพินัยกรรมแบบอื่นๆนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนะครับนี่ก็เป็นพินัยกรรมอีกแบบนึงนะฮะพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับนี้จะมีหลักเกณฑ์ยังไงนะครับนะพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับเนี่ยหลักๆเลยก็คือต้องเขียนเนี่ยด้วยมือตัวเองนะครับซึ่งข้อความทั้งหมดเลยเนี่ยข้อความที่คุณเขียนเนี่ยแล้วที่ผู้ทำพินัยกรรมได้เขียนเนี่ยต้องเขียนด้วยมือตัวเองเลยนะทั้งหมดเลยวันเดือนปีด้วยนะต้องเขียนได้หมดเลยแล้วก็ลงลายมือชื่อของตนเองด้วยให้คนอื่นเขียนแทนไม่ได้นะให้คนอื่นเขียนแทนไม่ได้นะฮะแล้วก็ใช้คนอื่นแล้วจะพิมพ์ก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะชื่อบอกอยู่แล้วพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนะอันนี้ตรงตัวนะครับแบบเขียนเองทั้งฉบับซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพยานรับรองพินัยกรรมนะครับอันนี้ต่างนะแบบแรกนี่แบบที่เราพูดกันไปนี่คือแบบธรรมดานี่แบบเขียนเองทั้งฉบับนะถ้าแบบเขียนเองทั้งฉบับเนี่ยต้องเขียนเองเขียนเองทั้งหมดเลยนะด้วยลายมือตัวเองนะครับใส่มารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นลายมือของตัวเองแล้วก็วันเดือนปีด้วยแล้วก็ลงลายมือชื่อของตัวเองด้วยนะครับซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เนี่ยนะเราจะพบเคยได้ยินมาในหรือว่าได้รับชมมาในพวกละครเนี่ยนั้นวิทยายนะในสมัยก่อนนะว่าโอ้ต้องมามีการพิสูจน์ลายมือกันโอ้โหนี่การอะไรงี้นะค่อนข้างจะจริงๆแล้วแบบนี้เนี่ยคือมันทำง่ายนะพินัยกรรมแบบนี้แบบเขียนเองฉบับเนี่ยทำง่ายนะครับเพราะว่าคุณหยิบปากกาขึ้นมาคุณหยิบกระดาษขึ้นมาก็เขียนได้เลยไม่ต้องมามีพยานมานั่งดูแต่นั้นมันอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้นะสมมติคุณเคยดูในละครหรือว่าอ่านนวนิยายมาปัญหาคืออะไรปัญหาคือเอามีการปลอมพินัยกรรมขึ้นมานะนะปลอมแปลงขึ้นมาปลอมลายมือชื่อเจ้าคุณปู่อย่างเงี้ยปลอมนะนะฉะนั้นเนี่ยพินัยกรรมแบบเขียนในทางฉบับมีข้อดีก็คือมันทำขึ้นมาง่ายมากเลยนะเขียนนะคุณหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนได้เลยไม่ต้องมีพยานมานะแต่ข้อเสียคือพอผู้ทำพินัยกรรมก็เสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยสมมติสมบัติเยอะๆเนี่ยนะอาจจะมีการผู้ไม่ประสงค์ดีอาจจะมาเอ้ยมาปลอมแปลงอะไรก็ทำนี้ปลอมแปลงได้ง่ายนะนี่ต้องจุดพึงระวังหน่อยนะแต่มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งตัวถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องการทำก็ทำได้นะครับแบบเขียนเองทั้งฉบับนะครับนะก็สรุปก็คือเขียนเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีพยานมารับรองนะครับแบบเขียนเองทั้งฉบับในส่วนต่อมาจะไปดูในเรื่องของนะครับพินัยกรรมแบบต่อมาคือในเรื่องของพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนะครับพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนั้นมีหลักเกณฑ์ยังไงนะครับหลักเกณฑ์ประการแรกนะในส่วนของพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองก็คือตัวผู้ทำเนี่ยนะสมมติว่าคุณผู้ฟังนะครับหรือว่านักศึกษาเนี่ยต้องการทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเนี่ยต้องเดินทางไปแจ้งนะที่นายอำเภอนะต้องไปที่อำเภอนะไปแจ้งต่อนายอำเภอว่าเนี่ยเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะนะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนะว่าต้องการระบุข้อความยังไงใส่ไว้ในพินัยกรรมของตัวเองนะครับโดยที่การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนั้นนะนอกจากไปทำนะต่อนายอำเภอเนี่ยก็ต้องมีพยานด้วยนะพยานอย่างน้อย2คนนะครับอย่างน้อย2คนพร้อมกันนะพยานอย่างน้อย2คนพร้อมกันฉะนั้นกฎหมายใช้คำว่าอย่างน้อย2คนพร้อมกันก็คืออาจจะมากกว่า2ก็ได้นะแต่อย่างน้อยต้องมี2นะครับโดยที่พยานนั้นต้องได้เห็นนะได้ยินผู้ทำพินัยกรรมแจ้งข้อความดังกล่าวด้วยนะฉะนั้นต้องมีการเดินทางไปนะไปที่อำเภอแล้วก็มีการแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่นายอำเภอซึ่งนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะเมื่อไปแจ้งแล้วเนี่ยนายอำเภอก็จะจดนะนายอำเภอก็จะจดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมนั้นแจ้งไว้ให้ทราบนั้นลงไว้แล้วก็อ่านข้อความนั้นนะนายอำเภอก็จะอ่านข้อความนั้นให้ผู้ทำพินัยกรรมแล้วก็พยานนั้นฟังนะครับนายอำเภอเนี่ยนะเมื่อได้รับแจ้งแล้วนายอำเภอก็จะจดบันทึกลงแล้วก็อ่านนะครับข้อความนั้นนะครับ ให้ผู้ทำพิธีกรรมแล้วก็พยานนะครับได้รับฟังนะครับซึ่งนักศึกษาเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วไอ้ตอนที่ทำเนี่ยนายอำเภอต้องเป็นคนจดเองไม่ได้ข้อความนี้นะครับก็ไม่จำเป็นนะนายว่านายอำเภอจะต้องจดเองนายอำเภออาจจะให้ลูกน้องจดให้ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ทุกขั้นตอนนี่คือนายอำเภออยู่ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของพยานนะมีกันหมดเลยทั้งพยานทั้งนายอำเภอแล้วก็ตัวผู้ทำพิธีกรรมอยู่พร้อมกันหมดเลยนะครับเมื่อผู้ทำพิธีกรรมและพยานทราบแน่ชัดแล้วเนี่ยว่าข้อความที่นายอำเภอนั้นจดเนี่ยเป็นการถูกต้องเนี่ยตรงกับที่ผู้ทำพิธีกรรมแจ้งไว้เนี่ยก็ให้ผู้ทำพิธีกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญฉะนั้นเนี่ยเริ่มมาขั้นตอนแรกเอาไปที่อำเภอกันนะแล้วก็ทั้งตัวผู้ทำเองนะผู้ทำพิธีกรรมแล้วก็พยานเองปาปุ๊บไปแจ้งก่อนแจ้งให้นายอำเภอทราบแต่พยานก็อยู่ด้วยนายอำเภอรับทราบปุ๊บจดเสร็จอ่านให้ฟังอีกว่านี่คือข้อความดังกล่าวที่ทำพิธีกรรมเสร็จแล้วเมื่อผู้ทำพิธีกรรมและพยานได้รับฟังแล้วไม่มีข้อสงสัยอะไรก็ถือว่าถูกต้องตามแล้วเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการแล้วเนี่ยก็ลงลายมือชื่อนะทั้งในส่วนของผู้ทำพิธีกรรมแล้วก็พยานลงลายมือชื่อเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของข้อความที่นายอำเภอจดไว้เนี่ยก็ให้นายอำเภอลงลายมือชื่อด้วยนะแล้วก็ลงวันเดือนปีพร้อมทั้งจดลงไว้ด้วยว่าพิธีกรรมนั้นได้ทำขึ้นถูกต้องตามทุกขั้นตอนที่ว่ามาเลยนะตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เขามาเลยนะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ประทับตาตำแหน่งไว้เป็นสำคัญนะครับก็ประทับตาตำแหน่งไว้เป็นสำคัญนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมอีกรูปแบบหนึ่งนะที่เรียกว่าพิธีกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งพิธีกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนี้ก็สามารถทำอาจจะไม่ต้องไปที่ว่าการอำเภอก็ได้นะอาจจะทำนอกที่ว่าการอำเภอก็ได้นะครับอาจจะทำนอกที่ว่าการอำเภอก็ได้แต่คืออาจจะเรียกนายอำเภอมานายมาพบแล้วก็ทำนะครับแต่คือขั้นตอนต้องครบขั้นตอนต้องครบคืออะไรก็คือต้องมีการแจ้งต่อนายอำเภอต่อหน้าพยานด้วยแล้วก็นายอำเภอจดแล้วก็อ่านต่อหน้าผู้ทำแล้วก็พยานเสร็จแล้วก็ผู้ทำแล้วก็พยานก็ลงลายมือชื่อนะครับแล้วก็นายอำเภอก็ลงลายมือชื่อด้วยวันเดือนปีด้วยนะครับแล้วก็จดไว้ด้วยว่าพิธีกรรมนี้ได้ทำขึ้นถูกต้องตามทุกขั้นตอนที่ว่ามาแล้วเนี่ยแล้วก็ประทับตาตำแหน่งไว้เป็นสำคัญนะนี่คือพิธีกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนะครับแบบต่อมานะครับคือพิธีกรรมแบบเอกสารลับแบบเอกสารลับนะครับพิธีกรรมแบบเอกสารลับก็นะครับจะมีหลักเกณฑ์นะครับดังต่อไปนี้นะครับคือ1ผู้ตัวผู้ทำพิธีกรรมนั้นต้องลงลายมือชื่อในพิธีกรรมหรือจะพิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานรับรองอย่างน้อย2คนก็ได้นะครับเอกสารลับต้องลงลายมือชื่อในพิธีกรรมหรือจะพิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานรับรองอย่างน้อย2คนก็ได้นะหลักเกณฑ์ต่อมาคือตัวผู้ทำพิธีกรรมนั้นต้องผนึกพิธีกรรมนั้นแล้วลงลายมือชื่อที่คาบลอยผนึกนั้นนะครับที่คาบลอยผนึกนะใช่ไหมว่ามีผนึกพิธีกรรมแล้วก็มีลงลายมือชื่อคาบนะตรงที่คาบลอยผนึกนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผู้ทำพิธีกรรมนั้นน่ะก็นำพิธีกรรมที่ผนึกนั้นน่ะไปแสดงต่อนายอำเภอและพยานอีกอย่างน้อย2คนและให้ถ้อยคำต่อบุคคลทั้งหมดเหล่านั้นว่าเป็นพิธีกรรมของตนถ้าพิธีกรรมนั้นผู้ทำพิธีกรรมไม่ได้เป็นผู้เขียนเองทั้งหมดเนี่ยในตลอดเนี่ยก็ผู้ทำพิธีกรรมจะต้องแจ้งนามแล้วก็ทั้งแจ้งชื่อนะครับและผู้มีลำเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อนายอำเภอจดถ้อยคำของผู้ทำพิธีกรรมและวันเดือนปีที่ทำพิธีกรรมมาแสดงไว้บนซองนั้นแล้วประทับตาตำแหน่งแล้วก็ให้นายอำเภอเนี่ยผู้ทำพิธีกรรมแล้วพยานลงลายมือชื่อบนซองนั้นอีกนะครับนี่คือพิธีกรรมแบบเอกสารลับนะครับแบบเอกสารลับแล้วก็จะมาดูในส่วนของพิธีกรรมแบบสุดท้ายคือเรียกว่าพิธีกรรมแบบวาจานะครับพิธีกรรมแบบวาจาอย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นั้นเป็นพิธีกรรมแบบที่เรามีการเขียนลงมาแต่นี่พิธีกรรมแบบวาจามันจะเป็นยังไงนะเราลองฟังดูนะพิธีกรรมแบบวาจานี่คือมันเกิดพิธีกรรมพิเศษขึ้นมานะว่าเอ้ยซึ่งตัวบุคคลนั้นเนี่ยไม่สามารถทำพิธีกรรมแบบตามแบบอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นได้เลยนะคือพูดง่ายๆคือ อาจจะตกอยู่ในภาวะใกล้ละใกล้เสียชีวิตแล้วนะตกอยู่ในอันตรายใกล้เสียชีวิตหรือว่าแบบช่วงแบบวิกฤตนะแบบอาจจะช่วงสงครามอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถจะมานั่งเขียนหรือว่าไปหาในอำเภอหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยทำไม่ได้หรือว่าหาคนเขียนไม่ได้ไม่สามารถมีพยานด้วยนะนี่คือพิธีกรรมแบบวาจานะมันเกิดพิธีกรรมพิเศษขึ้นมาเช่นอาจจะใกล้เสียชีวิตละอ๋อแล้วไม่ไหลละอะไรนะฮะนะครับซึ่งการทำพิธีกรรมแบบนี้เนี่ยต้องแสดงเจตนากำหนดข้อพิธีกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนซึ่งอยู่พร้อมกันในที่นั่นนะแต่น้อยนี่ก็ต้องทำคือก็ต้องมีผู้รับรู้อะอย่าอยู่ดีพูดเองอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวใกล้เสียชีวิตแล้วพูดอ่ะแล้วก็สิ้นใจไปเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่มีใครรับรู้ใช่ไหมตรงนี้นะก็ต้องมีการแสดงกำหนดเจตนากำหนดข้อพิธีกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนก็ยังต้องมีพยานนะครับแต่ไม่ต้องเขียนอาจจะไม่ต้องเขียนนะแล้วก็ให้พยานนั้นเนี่ยนะเมื่อแสดงเจตนาแล้วโอเคผู้ทำพิธีกรรมได้พูดต่อหน้าพยานแล้วพยานก็ต้องไปแสดงตนต่อในอำเภอนะโดยไม่ชักช้านะแล้วก็แจ้งข้อความที่ผู้ทำพิธีกรรมนั้นได้สั่งไว้ด้วยวาจานั้นแล้วก็รวมทั้งต้องแจ้งวันเดือนปีสถานที่ทำพิธีกรรมและพิธีกรรมพิเศษนั้นไว้ด้วยนะต่อในอำเภอซึ่งการไปแสดงตนนั้นต้องไปแสดงตนโดยไม่ชักช้านะครับซึ่งในอดีตนั้นเคยมีแนวคำพิพากษาฎีกามาว่าทิ้งระยะเวลาไว้นะไม่รีบไปนะตัวพยานเนี่ยไม่รีบไปแจ้งนะครับเช่นนี้ในพินัยกรรมด้วยวาจานั้นก็ใช้บังคับไม่ได้เลยนะทิ้งระยะเวลาไว้นานเกินอันนี้แล้วแต่พฤติการนะครับอย่างแนวฎีกาที่เคยมีมาเช่นอาจจะทิ้งไว้อุ้ยหลายเดือนเลยนะแล้วค่อยไปแจ้งอย่างนี้ไม่ได้นะในคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยถือว่าพินัยกรรมด้วยวาจานั้นใช้บังคับไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไปแจ้งต่อในอำเภอแล้วเนี่ยก็นายอำเภอก็จะจดข้อความที่พยานแจ้งไว้แล้วก็พยาน2คนต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยนะครับหรือว่าจะลงด้วยลงลายพิมพ์นิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง2คนก็ได้นะครับนี่ก็คือต้องมีการนั้นด้วยนะครับนี่คือแบบนะครับในส่วนของแบบในการทำพิธีกรรมในแบบต่างๆนะฮะก็ไม่สามก็แล้วแต่คือไม่สามารถจะพูดได้ว่าแบบไหนจะดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่พฤติการไปนะครับแล้วแต่พฤติการไปหรือว่าแล้วแต่ความเหตุในส่วนของปัจจัยต่างๆนะที่ไม่ทุกคนอาจจะไม่สามารถจะต้องทำพิธีกรรมในแบบเดียวกันซะทุกคนนะเราจะต้องเลือกแบบที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ทำตามแบบที่เหมาะสมของเราไว้นะครับในส่วนช่วงท้ายนี้ก็จะนอกจากในเรื่องของแบบพิธีกรรมแล้วเนี่ยจะพูดในเรื่องของพยานนะพยานแล้วก็ตัวผู้เขียนพิธีกรรมนะเพราะบางทีเนี่ยพิธีกรรมบางทีเราอาจจะไม่ได้เขียนเองนะครับแล้วในเรื่องของพยานเนี่ยนะซึ่งสังเกตได้ว่าอาจารย์จะพูดในเรื่องของต้องมีพยานเนี่ยในส่วนของผู้เป็นพยานนั้นเนี่ยเขาก็มีการกำหนดคุณสมบัติด้วยนะว่าการจะมาเป็นพยานผู้รับรองพินัยกรรมนั้นเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงด้วยนะฮะก็คือพยานที่มันรับรองพินัยกรรมนั้นเนี่ยนะคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะนี้มาเป็นพยานผู้รับรองพินัยกรรมไม่ได้นะครับแล้วก็รวมถึงต้องไม่ใช่บุคคลวิกลจริตนะหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถนะถ้าเป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลผู้เสมือนไร้ความสามารถเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วมาเป็นพยานผู้รับรองพินัยกรรมไม่ได้แล้วท้ายสุดเนี่ยผู้ที่หูหนวกเป็นใบ้หรือตาบอดทั้งสองข้างนี้ก็มาเป็นพยานผู้รับรองพินัยกรรมไม่ได้ด้วยนะครับส่วนผู้เขียนนั้นเนี่ยนะผู้เขียนพินัยกรรมนี้เป็นใครก็ได้นะถึงแม้จะไม่บรรลุนิติภาวะก็สามารถมาเขียนได้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งผู้เขียนพินัยกรรมก็อาจจะมาเป็นพยานผู้รับรองพินัยกรรมไปในตัวก็ได้นะซึ่งแต่ตรงนี้ทั้งนั้นนี่ก็ต้องดูด้วยคุณลักษณะต้องเป็นไปตามที่อาจารย์กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะก็คือต้องบรรลุนิติภาวะแล้วก็ต้องไม่ใช่บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนและความสามารถรวมทั้งต้องไม่ใช่ผู้ที่หูหนวกเป็นใบ้หรือตาบอดทั้งสองข้างนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็น นะครับเกร็ดความรู้นะครับในเรื่องของพินัยกรรมแล้วก็หลักเกณฑ์ในการทำพินัยกรรมรวมถึงแบบของพินัยกรรมนะครับที่อาจารย์ก็นำมาเผยแพร่นะครับให้ทางตัวนักศึกษาแล้วก็ผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็แบบต่างๆของพินัยกรรมนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับท้ายสุดนี้นะครับถ้าสมมติว่าตัวท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาเนี่ยต้องการทำพินัยกรรมจริงแล้วยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับยังไม่ค่อยมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าบังคับใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยแนะนำว่านะครับตอนที่จะไปทำจริงเนี่ยให้ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือว่าทนายความซะก่อนนะครับนะที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความนั้นก็จะอาจจะช่วยท่านได้นะครับในเรื่องของการทำพินัยกรรมขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราทำพินัยกรรมไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยพอตัวผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตลงไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังนะครับคนที่รอรับในส่วนของทรัพย์สินหรืออะไรก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะเพราะว่ามันเคยมีนะครับคดีเกิดขึ้นมากมายนะเรื่องพินัยกรรมว่าทำไม่ถูกต้องบ้างแบ่งกันยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้อยากแนะนำว่าเวลาทำก็ต้องการความชัดเจนก็อาจจะไปปรึกษานะในส่วนของนักกฎหมายนะครับหรือว่าที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความนะครับแล้วแต่กรณีเนี่ยนะครับให้เขาช่วยดูให้อีกครั้งนึงว่าเราทำได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเปล่าท้ายสุดนี้ก็วันนี้คงจะหมดเนื้อหานะครับที่จะมาพูดนะครับให้ท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาได้ฟังก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านแล้วก็รวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านก็โชคดีทุกท่านนะครับผมครับสวัสดีครับ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ